jilla ba o kama cum sa o bugala sa din bon hoggan mu sambata dabre kana gara biyyaatti deebi'e Finfinneetti simatame jira. Simannaa kanarratti aangawoonni paartii Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'f qaamonni hawaasa adda addaa argamanii jiru. Gama biraatiin wallisaan beekamaan biyya Norway jiraatu Umar Suleiman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 27 bara 2011 ka Finfinneetti simatamu ta'uun beekamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiidhi abaawo hayyu duree dhaabichaa Talaasaa Dilboon Dorfamu sanbata darbe biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleetti hooggantoota paartii Dimokiraataa Oromoo fi namoota biroonis mannaan taasifameefiira. Jilli kunis waamichaa dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasisan bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'een. Hayyuu dureen abaawo Talaasaa Dilboon biyya isaanitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'in jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kaffalamee dhufe ni beenna hundi keessa waggaa afur guutuu. Naa yeroo dhufummoo dhufee yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaannaa akkam gochuu barbaannaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira. Kunis maalii nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. Kun waan November 30 irratti waliigalle.
Dhaabni keessan waraana qabaa'ee waraana yoo qabaate waraanni keessan garam goruuf qophaa'ee jennees Obbo Galaasaa Dilboo gaafanneerra.
Waraana jechuun waraana ijaarame. Hoogganaa waaltaa qabaatee immoo ajaja fudhatee waa godhuudhaa jechaan hin qabnu nuti san. Kan ammoo amma propagaandaadhaaf himaan jiru. Jila mootummaa wajjin wal arginee haasofnee itti himnee jirraa jechaan. Miseensonni keenya waraana turanii uummata isaaniitti deebi'aniiru jechaan.
Paartiin Dimokiraataa Oromoos jila kana simatee jira. Simannaa kanarrattis waliin hojjechuuf tarsiimoo fi kaayyoon isaanii yookaan dantaa fi faayidaa uummata Oromoo eegsisuu giddu galeessa taasifate waliin hojjechuuf nuun qophiidhaa jedhan Dr. Alamusni itti gaafatamaa waajjira Paartii Dimokiraataa Uummata Oromoo.
Adda bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee waltaana taanan nuyi giddu galeessa keenya fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisuu waan ta'e waan Oromoon amma argate kana babal'isnee biyya kana keessatti Oromoon mirgisaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabna. Kanaafis hin hojjenna jechuudha.
Jila hayyuu duree Galaasaa Dilbootiin dirfamu keessa abbaan qubee Obbo Ibsaa Guutamaas warreen gara biyyaatti deebi'an keessaa isaan tokko turan. Isaanis qubeen an facaasee deeme yeroo ammaan kana firii godhatee bu'aasaa argu kootti gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jiran.
Inni gammachuu addaati. Achuma taa'ee dhalooti qubee biyya isaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti cala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kan ijaaru.
Yeroo ammaan kana waldhabdee abaawoo fi paartii Dimokiraataa Oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf Oromoon maal sinirraa eeguu qabaa jennees Obbo Ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu danda'a ta'u mataa keessaa qabnu irra. Waliigalatti kan jettu Oromoo gidduutti lolli jiraachuun irra hin jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira. Wanti nama saayee ol'aan yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun maddisaasaadha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. Kanaaf kun ga'uun hin jiru maaliif ga'e akkamitti ga'e isa jedhummoo hin beenu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evaaluweetii gochuu hin danda'u.
Jilli abaawo kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladhaa tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleeman muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleeman irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa Raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa.